Sociální demokracie chce lákat voliče na speciální daň uvalenou na banky. Ty podle premiéra Sobotky v České republice vydělávají mnohem více než v jiných zemích, svoje zisky ale posílají svým, často zahraničním vlastníkům. Podle sociálních demokratů je nutné, aby větší část profitu českých bank posilovala českou ekonomiku, případně státní rozpočet. Mým hostem je Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Předseda vaší bankovní asociace, pan Pavel Kavánek, sice speciální bankovní daň přímo neodmítl, ale napsal, že je třeba jí, a teď budu citovat jeho slova, nezaujatě zvažovat a vést debatu o jejich možných důsledcích pro financování ekonomiky a hlavně ekonomický růst a udržování zaměstnanosti. Chápu to správně jako určitou diplomatickou formu, jak říct, my žádné další daně platit nechceme.
Je potřeba probrat vlastně celkovou tu motivaci, proč tenhle ten návrh vznikl.
K té se dostaneme, ale já bych chtěl znát stanovisko České bankovní asociace.
Tak to zavedení bankovní daně de facto postrádá logiku, protože jako každé opatření má svoje přínosy i svoje náklady. Každé takové opatření. A tady už jsou zkušenosti z toho, jak byly bankovní daně zavedeny už před několika lety, myslím 15 z 28 členských zemí. A když se podíváte na studie, které rozebírají ty jejich dopady, tak negativa jasně převažují nad přínosy.
Můžete citovat nějaký příklad z nějaké konkrétní země? Já třeba jsem si tady našel statistiku, podle které například na Slovensku, což je nám nejbližší země, se na této speciální bankovní dani v letech 2012 až 2015 vybralo v přepočtu více než 17 miliard korun.
To je samozřejmě ten přínos pro ten státní rozpočet nerozporuji, ale řeknu vám, co vlastně v těch nákladech se... Ty náklady nemusí být samozřejmě prvoplánové. Ten úplně prvoplánový problém je v tom, že jestliže já navrhnu, že nějakým způsobem zdaním aktiva bank, což jsou vlastně především vklady občanů, tak potom ještě snížím zisk, z kterého banky platí daně ze zisku, respektive tedy daň z příjmu právnických osob. A ta by se snížila. Čili ten součet dohromady by nebyl současně zaplacené daně plus to, co chci nově vybrat, ale ten součet by byl trošku nižší. To je jedna věc a připomeňme, že ty banky jsou velmi spolehlivým plátcem daní do státního rozpočtu. Je tady jednak ta daň z přidané hodnoty ze zisku a pak jsou tady velmi spolehlivé odvody za všechny zaměstnance v bankovnictví. Já takhle bych mohla chvíli pokračovat.
Ale... To znamená, jestliže premiér Sobotka očekává, respektive ten plán sociální demokracie očekává, že zisk nebo přínos pro státní rozpočet z této nově zavedené bankovní daně bude něco přes 11 miliard každý rok, tak to zpochybňujete. Podle vás to tolik nebude? Nebo to dokonce bude?
Těch 11 se jistě vybere, ale k tomu 11 musím přičíst to, co se vybírá již na té dani z příjmu právnických osob a tady si myslím, že potom ten výběr bude nižší, než by hypoteticky byl při nezavedení té bankovní daně. Ale dostanu se k těm širším následkům. Zkušenosti namátkou, jako já jsem přečetla poměrně dost studií o téhle problematice, protože ono tohle není úplně nová věc, tady už se o tom mluví několik let, takže EBRD, Deutsche Bank, protože v Německu také je bankovní daň, takže oni poukazují na to, že vlastně to ve výsledku, jednoduše řečeno, zaplatí klient. Dostane ještě nižší úroky na svých vkladech. To znamená, že v situaci, až tady začnou jednoho dne úroky růst, tak nebudou třeba ani na těch spořících účtech a dalších vkladech banky zvyšovat úroky klientům tak, jak by je zvyšovaly, kdyby nebyla bývala bankovní daň zavedena. hrozí omezení úvěrování a hrozí zvyšování úroků z úvěru a potom také zvyšování poplatků. Takže ve finále možná státní rozpočet, no velmi pravděpodobně státní rozpočet získá něco navíc, ale národohospodářské škody, které to napáchá, budou ještě větší.
Jestliže vy s takovouto jistotou říkáte, že banky přenesou tyto zvýšené náklady na své klienty, tak popíráte princip konkurence mezi bankami. Přece ten bankovní systém nebo bankovní krajina v České republice je poměrně značně konkurenční. Těch bank je hodně, vznikly tu malé banky, které lákají klienty na velmi nízké, řekněme, bankovní poplatky a podobně. To znamená, nemyslíte si, že právě konkurence mezi bankami bude i ty finanční ústavy tlačit k tomu, aby ty náklady nepřenášely na své klienty? Přece jenom jejich zisky jsou skutečně poměrně impozantní.
Takže tady jenom pro korekci, já jsem citovala výsledky těch zahraničních studií, co se stalo v zahraničí po zavedení té bankovní daně. A tady nevím, proč bychom se měli chovat jinak, než banky v jakékoliv jiné zemi. Takže to byla vlastně citace. Je tady vysoká konkurence, to je pravda. Ostatně to také, když o tom teď hovoříme, tak tím zpochybňujeme vlastně jeden z těch argumentů, které jsou ve studii zastřešující ten samotný motiv zavedení té bankovní daně, a to je oligopolní struktura českého bankovnictví. Nic takového neexistuje. Tady všechny ty dostupné ukazatele, jsou to ty indexy koncentrace, ukazují, že ta struktura je právě čím dál tím více konkurenční.
Ty sazby, které ČSSD navrhuje, z pohledu laika vypadají dost nicotně. Tam vlastně se jedná o sazbu 0,3% pro ty největší banky a 0,05% pro ty nejmenší, měřeno tedy jejich aktivy. Poznáte to vůbec?
Osobně je to z národohospodářského hlediska hlavně principiální otázka. Prostě je to zásah do daňového prostředí. To daňové prostředí by mělo být jednoduché, transparentní, mělo by se zjednodušovat, nemělo by se naopak komplikovat. A ty úvahy, vůbec jenom samotné ty úvahy o té sektorové dani dávají špatný signál o stabilitě podnikatelského prostředí. Dávají špatný signál o naší zemi pro investory a tak dále.
Já se ještě vrátím k vyjádření vašeho předsedy, pana Kavánka, který mluvil o zaměstnanosti, což je možná docela taktické, protože on pravděpodobně nebo téměř jistě ví, že voliči a možná zejména voliči sociální demokracie na možné ohrožení pracovních míst uslyší, ale není to přece jenom trošku vědomá rána pod pás, jak by mohlo dodatečné zdanění ve výši, jak už jsem říkal, maximálně 0,3% bodu ohrozit zaměstnanost.
Zase se na to podíváme z hlediska primárních a sekundárních dopadů. Primárně mohou potenciálně přicházet o práci zaměstnanci finančního sektoru. Sekundárně, pokud tady opravdu, tak jak ukazují ty zkušenosti ze zahraničí, převáží ty negativní důsledky v rámci celého národního hospodářství, potom samozřejmě tady mohou být i dopady na ten trh práce. A já bych jenom tady chtěla ještě k tomu, protože v tom příspěvku na začátku zaznívalo o těch bankách, jak se neoprávněně odvádějí zisky do zahraničí. Já bych k tomu chtěla říct, že jako národohospodář se tím tématem zahraničních investorů v Čechách zabývám více než 10 let. A ty problémy s tím klíčovou rolí firem pod zahraniční kontrolou v české ekonomice vnímám velice intenzivně. Ale ty banky jsou v tomhle vlastně takovou výjimkou, protože od samého začátku, kdy jsem vstoupili, tak oni v průměru ten svůj zisk dělí férově půl na půl. Půl reinvestice zpět do firmy, půl v rámci dividend zahraničním akcionářům. Z těch asi 16 let, na které jsem se dívala, v 9 letech byly reinvestice vyšší než dividendy, jenom v 7 letech byly byl ten odtok kapitálu domů nižší.
Promiňte, že vás přerušuji. Já když jsem si dělal rešerše, tak jsem narazil na případy, kdy některé mateřské bankovní skupiny v zahraničí odčerpaly celý, nebo prakticky celý zisk své české dceřiné banky, tedy k sobě. Například v případě ČSOB v roce 2014, kde její mateřská skupina KBC z Belgie si jako dividendu odčerpala přes 13 miliard korun, což byl téměř celý zisk ČSOB za rok 2014.
Tady určitě výjimky v těch jednotlivých letech, ale když se podíváme do konkrétně na ten rok 2014, do bankovní statistiky České národní banky, kdy ten rok 2014 je vlastně posledním rokem, za něž máme k dispozici definitivní výsledky, tak dividendy byly vyplaceny do zahraničí z bankovního sektoru ve výši 48 miliard korun, ale reinvestice zpět do bank byly 60 miliard korun. Zrovna ten rok 2014 byl rokem zcela mimořádným v tomto.
Ve studiu 20 minut Radiožurnálu odpovídá Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace.
Já
bych se chtěl vrátit k jedné vaší odpovědi. Vy jste říkala, stát by neměl zasahovat do daní, ale proč by politici neměli zasahovat do daní? To je jedna z jejich, řekněme, legitimních nástrojů, jak působit na ekonomiku. A jestliže chce sociální demokracie daně více diverzifikovat, lidově řečeno, ulevit méně majetným a požadovat více od bohatších, tak je celkem logické, že se obrátí právě na banky, nemyslíte si?
Ano, samozřejmě, to je ta úvaha základní, že co je ziskové, to zdaním, co ještě funguje, to potom zreguluji a teprve, když se to úplně zhroutí, tak nastoupí dotace a státní pomoc. Ale
to říkal tuším Ronald Reagan, teď si nejsem
nevím
jistý.
Nevím přesně, kdo to řekl, je to takový starý žert, to je jenom na odlehčení. Ale já bych se vrátila k tomu, proč vlastně zavedly evropské země toto zdanění. A chtěla bych se podívat na to, jestli ta zkušenost s tím kopírováním má nějakou oprávněnost, protože musím se podívat na to, proč oni to zavedli, jestli ty důvody platí i u nás a na celkový ten kontext. Takže ty západní země to zavedly především proto, že v krizi skutečně banky selhaly, přinesly veliké ztráty a proto ta forma té bankovní daně měla vlastně takové dva základní, respektive tři základní momenty. Získat od bank zpátky ty peníze, které stát musel vynaložit na sanaci ztrát. Potom vybrat nějaké prostředky do nově vytvářených fondů, které budou takovéto situace řešit příště. A za třetí motivovat banky k opatrnějšímu chování a k omezení morálního hazardu.
A já na tuto vaši odpověď hned navážu otázkou. K sanaci těch zahraničních bank samozřejmě přispívaly i zisky jejich českých dceřiných společností, které byly i v době těch těžkých let po roce 2008 stále poměrně vysoké. Není tedy spravedlivé teď v tuto chvíli požadovat, aby nám to ty banky vrátily, aby teď více pomáhaly české ekonomice?
Já si myslím, že banky právě české ekonomice pomáhaly v těch nejhorších letech tím, v těch nejhorších letech vývoje hospodářství, to znamená 2009 až 2012 tím, že oni nepřestali úvěrovat ekonomiku. Oni byli natolik kapitálově silné, že byli schopni úvěrovat ekonomiku i v těch nejhorších letech. A to je ta veliká konkurenční výhoda, na kterou my ukazujeme v rámci Evropy, kdy vidíme, že se některé ty systémy ještě nevzpamatovaly. A tady samozřejmě můžu spekulovat i o tom, jaký vliv mělo v té Evropě na tu nedobrou situaci řady bankovních domů, třeba i to, že byly uvaleny ty bankovní daně. Tady je tolik faktorů, že my je od sebe opravdu jenom velice obtížně odseparujeme. Ale jestliže se vrátím k těm argumentům, které vedly k zavedení těch bankovních daní v západu evropských zemí, tak žádný z nich není pro Česko de facto validní. Takže i když se podívám na ty důvody a jejich oprávněnost a přiznám ji, dejme tomu v některém tom případě některé té zahraniční země, tak u nás to neplatí, protože ty banky se chovaly rozumně. Za krize se nevynaložila ani koruna na nějaké jejich problémy a naopak ještě uvěrovaly ekonomiku, takže byly, dá se říct, stabilizačním prvkem.
ten návrh nezískal velkou podporu mezi ostatními politickými stranami. Pokládáte ho jen za nějaké předvolební plácnutí do vody, anebo se s ním banky seriózně nějak se na něho připravují nebo počítají s ním jako skutečně vážně hrozící možností?
Samozřejmě každý bankéř, každá banka musí se připravovat i na tu možnost, že bude tato věc zavedena, byť tady jsou výhrady a samozřejmě, že se na to případně připravovat budou. Ostatně se velmi zodpovědně připravili i na odvádění peněz do toho rezolučního fondu a tak dále.
Ve studiu 20 minut Radiožurnálu odpovídá Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace. Já ještě připomenu, že vy jste nejen tedy hlavní ekonomka České bankovní asociace, nebo tedy respektive dnes ano, ale vaše dřívější angažmá bylo, jste bývalá členka bankovní rady České národní banky a já to připomínám proto, protože se vás chci zeptat na téma, které s Českou národní bankou souvisí, a to je pravděpodobně blížící se moment, kdy tato instituce přestane intervencemi uměle držet českou korunu na hladině, tedy kolem 27 korun za euro. Vy očekáváte blízký nebo blížící se konec těchto intervenčních opatření?
Očekávám, protože inflace překvapila v prosinci centrální banku o 0,7% bodu, v lednu o 0,3%, takže je evidentní, že ta inflace patrně bude vyšší, než ukazují ty modely centrálního bankovnictví. Oni v žádné zemi ty modely nejsou vlastně schopny odhalit zlom v trendu, který tady u té inflace evidentně nastal, nejenom u nás, my samozřejmě nejsme žádný izolovaný ostrov, ale například v Německu i v dalších sousedních zemích. Ta inflace se vrací a protože dosažení inflačního cíle vypadá spolehlivě a zcela, bych řekla, téměř 100% je udržení inflace v koridoru, v tom tolerančním koridoru 1 až 3% na té spodní straně, na té horní, už si tentokrát nejsem opravdu tak jistá, tak se domnívám, že opravdu se ukončení kurzového závazku blíží.
Vy jste byla členkou bankovní rady v roce 2013, tuším, že to bylo v listopadu, kdy ty intervence byly schválené. Jak toto rozhodnutí rady hodnotíte z dnešního pohledu?
Z dnešního pohledu mě nepřísluší samozřejmě to rozhodnutí hodnotit, ale velmi negativně vnímám především to, že byl zbytečně ten kurzový závazek protahován. Myslím si, že mohl naprosto klidně skončit už v době, kdy ta česká ekonomika rostla, to znamená v tom původně plánovaném období v první polovině roku 2015. Tady byl růst ekonomiky 4,5% a to, jestli je splněn či nesplněn inflační cíl, na té spodní straně se dalo velmi snadno vysvětlit tím jednorázovým šokem pádu cen ropy a posléze dalších svázaných komodit.
To znamená, vy souhlasíte s kritiky, kteří tomu intervenčnímu programu vyčítají řadu negativních důsledků, utlumení ekonomiky, utlumení například investic firem do technologií, které by mohlo zvýšit úroveň české ekonomiky, pokud jde o, řekněme, náročnost toho, co se u nás vyrábí.
Toto určitě pravdou je, protože stabilní koruna na úrovni, která je podhodnocená, pochopitelně tlumí tlaky na inovace a růst produktivity práce. Takže z tohoto pohledu opravdu nehodnotím pozitivně. A co se týče intervencí devizových obecně, tak jako konzervativní národohospodář jsem přesvědčena, že se mají omezovat na situace, kdy je potřeba měnu bránit proti spekulacím, proti nadměrnému posilování, pak myslím, že opravdu je to nástroj, který je na místě, ale nikoli touto preventivní formou, kdy se jedná o podstřelení inflačního cíle o několik málo desetin procentního bodu.
Máme ještě asi minutku. Já vás poprosím možná o krátkou odpověď, protože mě samozřejmě zajímá, co byste doporučila, nebo jak byste jednala vy teďka jako pozici, dejme tomu, České národní banky, protože samozřejmě ten konec intervencí je také poměrně citlivá záležitost na cenu nebo hodnotu české koruny se velmi spekuluje. Může ten konec být spojen, konec těch intervenčních opatření s nějakými otřesy nebo nestabilitou, výkyvy kurzu a podobnými věcmi?
Volatilitu koruny neslibují jen analytici, přiznávají i centrální banka. Pokud bych měla o tom rozhodovat já, pak bych rozhodně nevolila žádné změnově politických zasedání. Bankovní rada se může sejít kdykoliv, může vydat prohlášení kdykoliv, takže určitě bych se pokusila o nějaký moment překvapení. A protože právě před každým z těch měnově politických zasedání ty trhy budou co nejnapjatější, budou očekávat. Takže moment překvapení bych využila.
Uvidíme. Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace, se mnou 20 minut na Radiožurnálu. Mluvila o bankovní dani a blížícím se konci intervenčních opatření České národní banky. Díky za váš čas a odpovědi.
Také děkuji.
A hezký večer všem, kdo nás poslouchali, přeje od mikrofonu Jan Moláček.